υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, από τον 102 FM της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και η Νιρούλα Γιαρβανιτίδου στον ήχο και η Λέλα Κεσίδου στο μικρόφωνο. Σήμερα μαζί μας στο ραδιόφωνο ο κύριος Γιώργος Μπλέκας, αναπληρωτής καθηγητής χημίας και τεχνολογίας τροφίμων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το τμήμα χημίας. Συχνά σας φιλοξενούμε. Καλή σας μέρα, κύριε Μπλέκα.
Καλημέρα, κύριε Κεσίδου.
Τον τελευταίο καιρό, γιατί η τροφή μας είναι πάρα πολύ σημαντική και νομίζω ότι η πληροφόρηση γύρω από την ασφαλή τροφή έχει μια ιδιαίτερη αξία και σημασία. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Μπλέκα για τα χημικά ασφαλή τρόφιμα και σε σχέση με τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Κύριε Μπλέκα, δεν ξέρω πόσο ξέρουμε τι καταναλώνουμε όταν η τροφή που παράγεται ποτίζεται με το νερό που ποτίζεται και με έναν υδροφόρο ορίζοντα ο οποίος είναι επιβαρημένος από ό,τι λένε οι ειδικοί, όταν τα εδάφη είναι επιμολυσμένα από χημικά, από λιπάσματα, από φυτοφάρμακα ή από οτιδήποτε άλλο. Θέλω να μας πείτε αν αυτή η ανησυχία, η διάχυτη που υπάρχει στον κόσμο για το τι καταναλώνει, γιατί εν τέλει πιστεύουμε ότι καταναλώνουμε κάτι που δεν το ξέρουμε ως προς την σύστασή του και την επιβάρυνσή του, αν είναι μια δικαιολογημένη διάχυτη ανησυχία ή αν είναι υπερβολή.
Ναι, νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή. Ωστόσο δεν μπορεί να πει κάποιος ότι πρέπει να τρελαινόμαστε κιόλας, γιατί εικάζουμε ότι τα τρόφιμα που καταναλώνουμε είναι επιβαρημένα εξαιτίας της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Ωστόσο, είναι μια πραγματικότητα ότι η ρύπανση του περιβάλλοντος έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίμων, γιατί η τροφική αλυσίδα είναι συνεχόμενη και επομένως
είναι
κάποια
αλυσίδα,
είδη όπως ο άνθρωπος που είναι στο άκρο της τροφικής αλυσίδας προφανώς μπορεί να προσλάβει με την τροφή του ρήπους είτε από τη γη, είτε από τον αέρα, είτε από τη θάλασσα με τα αντίστοιχα προϊόντα τα οποία καταναλώνει. Οι προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, πρώτον να αποτιμηθούν οι τοξικές επιπτώσεις από διάφορα χημικά τα οποία εκπέμπονται στο περιβάλλον και καταλήγουν άμεσα ή έμεσα στην τροφή μας, σε ό,τι αφορά την τοξικότητά τους, οι διατροφικές συνήθειες έχουν οδηγήσει στην θέσπιση κανόνων και στην έκδοση κανονισμών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η τήρησή τους είναι υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των Ευρωπαίων καταναλωτών.
Μιλάτε για την αρχή της ασφάλειας των τροφίμων, την ευρωπαϊκή.
Ναι.
Λοιπόν, θα φτάσουμε και σε αυτήν, κύριε Μπλέκα, για να δούμε και πόσο καλά λειτουργεί, πόσο εύρυθμα και τι γίνεται στις διάφορες χώρες, κυρίως τι γίνεται στη χώρα μας, γιατί εμείς περνάμε και μία παρατεταμένη κρίση και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν όλες αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες είναι υποστελεχωμένες κατά κανόνα αυτές που είναι επιφορτισμένες με τον έλεγχο των τροφίμων να κάνουν τη δουλειά τους στο βαθμό που απαιτείται. Όταν μιλάμε για τοξικότητα, πού αναφερόμαστε κυρίως?
Αναφερόμαστε στο γεγονός ότι τα διάφορα χημικά, οι διάφορες χημικές ουσίες,
ναι,
είτε απλές είτε πιο σύνθετες, όλες είναι τοξικές. Και η ζάχαρη είναι τοξική και το αλάτι είναι τοξικό. Αυτό όμως που καθορίζει την τοξικότητα είναι η ποσότητα, η δόση όπως λέμε. Ο Παράκλητος έλεγε ότι η δόση είναι αυτή που καθορίζει αν κάτι είναι τοξικό. Ένα χημικό προϊόν, μια χημική ουσία μπορεί να είναι τοξική σε πάρα πολύ μικρή ποσότητα, μπορεί όμως να είναι τοξική σε και ποσότητα μερικών γραμμαρίων. Έτσι το αλάτι μπορούμε να το φάμε, αλλά δεν μπορούμε να φάμε απεριόριστη ποσότητα αλατιού. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ζάχαρη. Θα πεθάνουμε. Mm-hmm. Το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και με κάποιες άλλες ουσίες.
Αυτά είναι χημικά προϊόντα.
Αυτές είναι όλες χημικές ουσίες, οι οποίες υπάρχουν στη φύση, είτε φυσικά,
ναι,
είτε
επεξεργασμένα.
Όχι. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι προϊόντα της επεξεργασίας. Υπάρχουν τοξικά συστατικά σε διάφορα τρόμα. Στα μανιτάρια, για παράδειγμα. Ξέρουμε
Σωστά.
ότι υπάρχουν
μανιτάρια, ποικιλίες
που είναι, ναι, επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Mm-hmm. Αυτά περιέχουν φυσικά τοξικά συστατικά. Υπάρχουν δεκάδες φυσικά τοξικά συστατικά. Για παράδειγμα,
το πιο γνωστό, το κόνιο.
Εντάξει, δεν είναι μόνο το κόνιο.
Ένα
από τα πιο δεδομένα τα τελευταία χρόνια και γίνονται μάλιστα αρκετές συστάσεις από τους επιστήμονες, είναι η κατανάλωση των κουκουτσιών από τα βερίκοκα, από τα δαμάσκηνα, που είναι φυσικά τοξικά συστατικά,
λοιπόν,
που υπάρχουν στα σπέρματα των κουκουτσιών και του βερίκοκου και του ροδάκινου.
Έχουν κυάνιο.
Έχουν κάποια παράγωγα από τα οποία όταν διασπώνται κατά το μαγείρεμα ή κατά την κατανάλωση τροφής ελευθερώνουν υδροκυάνιο.
Υδροκυάνιο. Όχι κυάνιο,
όχι
υδροκυάνιο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, Ρούλα, από το λικέρ που είμαι έτοιμη να κάνω. Διότι η συνταγή του λικέρ λέει: παίρνεις τα κουκούτσια από τα καΐσια ή από τα βερίκοκα, τα σπάς, παίρνεις το εσωτερικό, εκείνη την ψύχα, τα βάζεις μέσα σε αλκοόλ, τα βάζεις στον ήλιο και προκύπτει αυτό το αμαρέτο.
Μάλιστα.
Το ωραιότατο λικέρ που το κάνουν κυρίως οι Ιταλοί. Αμαρέτο τι σημαίνει? Πικρό. Στα ιταλικά νομίζω. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, λέτε και ήσασταν βαλτός κύριε Μπλέκα, αν πρέπει να προχωρήσω σε αυτό το λικέρ ή όχι.
Εγώ θα σας πω ότι στους κανονισμούς για τα προϊόντα αυτού του τύπου,
ναι,
αναφέρεται ως προδιαγραφή ότι δεν πρέπει το τελικό προϊόν να περιέχει υδροκυάνιο πάνω από μια ορισμένη συγκέντρωση.
Συγκέντρωση.
Σε μια ορισμένη συγκέντρωση.
Και ποιος θα το ελέγξει αυτό?
Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ένα προϊόν το οποίο το φτιάχνετε εσείς παίρνετε το ρίσκο ενδεχομένως να έχει περισσότερο από αυτό που προβλέπεται από την νομοθεσία. Δεν θα σας πει κανένας γιατί το καταναλώνετε.
Ούτε και αν αυτοκτονίσω θα μου πει κανείς. Αλλά
προφανώς,
αν πιο πολλά ποτηράκια μαρέτο μπορεί και να...
Πρέπει κάποιος να είναι προσεκτικός. Για παράδειγμα, σας λέω το εξής, ότι οι συστάσεις λένε ότι ένα μικρό παιδί,
ναι,
εάν καταναλώνει για μια εβδομάδα το σπέρμα από πέντε κουκούτσια από πικραμύγδαλα,
ναι,
έτσι, γιατί τα
και εκείνο έχει υδροκυάνιο,
που έχει είναι πολύ περισσότερο από, ναι, ότι έχουν τα κουκούτσια του βερίκουκου, για παράδειγμα, θα πεθάνει.
Επί μια εβδομάδα.
Θα πεθάνει, θα πεθάνει. Δηλαδή δεν είναι αστείες.
Συγκεντρώσεις δηλαδή.
Δεν είναι αστείες.
Φυσικά δεν είναι, και δεν είναι αστείες, μα γι' αυτό και τα λέμε.
Αστείο θέμα αυτό. Και καλό είναι και ενήλικες που, επειδή γενικά τα πικρά θεωρούνται ευεργετικά για την υγεία, τα πικρά συστατικά τη τροφή θεωρούνται ευεργετικά για την υγεία του ανθρώπου.
Με
για
φιδό. Το ύπαρ κυρίως.
Με φιδό.
Λέμε
με φιδό,
ναι,
με φιδό.
Τα πικρά με φιδό λένε.
Ναι, με φιδό.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα εδώ μιλάμε για ένα φυσικό.
Ναι, μιλάμε για ένα φυσικό συστατικό.
Συστατικό.
Το οποίο απαντάται σε ορισμένα φυτικά είδη.
Μάλιστα.
Έτσι. Και σε συγκεκριμένο τμήμα του φυτικού είδους, δηλαδή στα σπέρματα,
ναι,
των κουκουτσιών.
Πάντως, μία καλή αρχή ή μία παρατήρηση η οποία μπορεί να μας προστατεύσει είναι ότι εκείνο που είναι ασφαλές είναι και εύκολα βρόσιμο, γιατί το πικρό δεν είναι εύκολα βρόσιμο.
Όχι, δεν είναι αυτός ο λόγος. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Ίσα-ίσα τα πικρά συστατικά στα φυτά.
Ναι.
Γιατί τα πιο διαδομένα είναι στο φυτικό βασίλειο. Οι ουσίες που έχουν πικρή γεύση είναι οι αμυντικοί μηχανισμοί του φυτού.
Για να
μην το καταναλώνουν τα ζώα.
Το ζώο, μάλιστα. Ναι. Το πικροράδικο, ναι, ας πούμε.
Ναι.
Το οποίο δεν ξέρω αν είναι υπερτιμημένο.
Όχι, δεν είναι υπερτιμημένο. Έχει όντως πολύτιμα για την υγεία του ανθρώπου συστατικά. Πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται για να την αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών, χωρίς να είναι απόλυτο βέβαια ότι...
Ναι, εκεί πάντως άμα φας δύο πιάτα πικροράδικα δεν παθαίνεις.
Όχι, όχι, τίποτα. Όχι.
Αν τρως
γιατί,
όμως...
είναι άλλο, γιατί είναι άλλη φύση
άλλη του συστατικού. Ναι. Λοιπόν, να πάμε ξανά στην...
Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχουν κάποιες φενόλες που υπάρχουν στην ελιά και στο ελαιόλαδο, οι οποίες είναι πικρές.
Ναι.
Είναι πολύ ευεργετικές για τον ανθρώπινο οργανισμό. Έχουν
άρα και μόνο η
και
γεύση
αντικαρκυνική
δεν μπορεί.
Δράση, ναι. Δεν είναι μόνο η γεύση.
Δεν αποτελεί κριτήριο, ναι, αυτό λέτε.
Φυσικά. Μάλιστα.
Λοιπόν, επομένως έχουμε τροφές οι οποίες περιέχουν συστατικά τα οποία είναι
ξένα
τοξικά.
Προς τη φύση τους. Ναι,
είναι
περιέχουν
τοξικά.
Τοξικά, αλλά κάποια από αυτά είναι φυσικά. Ένας μεγάλος αριθμός όμως δεν είναι φυσικά συστατικά. Του φυτού
τα παίρνει από το περιβάλλον.
Τα παίρνει από το περιβάλλον.
Αυτό. Ας μείνουμε πρώτα σε αυτά που έχει από τη φύση του το φυτό και αναφερθήκαμε και στα σπέρματα των βερίκοκων και των πικραμύγδαλων.
Ένα είναι αυτό. Το ναι. Δεύτερο θέμα ένα που μπορούμε
τα
να πούμε.
Μανιτάρια,
είναι τα μανιτάρια. Ναι. Ένα τρίτο θέμα είναι τα κουκιά.
Τα κουκιά τι έχουν εκεί, έτσι.
Τα κουκιά περιέχουν δύο. Όχι, νόστιμα μπορεί να είναι. Αλλά τα κουκιά περιέχουν δύο ενώσεις.
Ναι.
Ας το πούμε έτσι, να μην πούμε λεπτομέρειες, που άτομα τα οποία έχουν έλλειψη της αφιδρογονάσης της 6 φωσφορικής γλυκόζης, ενός ενζήμου δηλαδή, που συνήθως το διαπιστώνουμε μόλις γεννιέται το παιδάκι.
Γίνεται έλεγχος, λέτε.
Ναι, γίνεται, ναι. Γίνεται έλεγχος εδώ και πάνω από 35 χρόνια. 40
με
χρόνια τουλάχιστον. Με τη γέννηση του μωρού. Και λένε ότι δεν θα πάρει από αυτό το φάρμακο, δεν πρέπει να εισπνεύσει
αθμούς
ναφθαλίνης, δεν πρέπει να τρώει κουκιά και όλα αυτά.
Ναι.
Γιατί αυτά μπορούν να προκαλέσουν, όταν λείπει αυτό το ένζυμο, αιμολυτική ανεμία.
Αιμολυτική
ανεμία.
Μάλιστα. Πολύ σοβαρή ιστορία.
Ναι, και μπορεί να είναι και θανατηφόρο.
Και θανατηφόρο. Ναι. Μάλιστα. Αυτό κατά κανόνα το ξέρουμε τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Για αυτούς όμως που δεν τους λείπει αυτό το ένζυμο που δεν θυμούμε το όνομα.
Δεν έχει υπάρξει πρόβλημα.
Δεν υπάρχει κανένα
δεν
πρόβλημα.
Υπάρχει κανένα πρόβλημα.
Επομένως, εδώ λείπει στον ανθρώπινο οργανισμό ένα ένζυμο που καθιστά τα κουκιά.
Όπως λείπει σε πάρα πολλούς Ευρωπαίους, σε ένα ποσοστό που μπορεί να φτάνει και το 10%, να ξεπερνάει κατά περίπτωση και το 10%, το ένζυμο που οικοδομεί το ζάχαρο που έχει το γάλα. Υπάρχουν
και
λοιπόν άτομα που έχουν δυσανεξία στη λακτόζη.
Ναι, ναι,
υπάρχουν τέτοια.
Υπέρυθμοι.
Όπως άλλα άτομα έχουν δυσανεξία στη γλουτένη. Δεν μιλάμε για την ασθένεια, που είναι άλλο
για
θέμα.
Για την κοιλιοκάκη. Όχι. Έχουν δυσανεξία στη γλουτένη. Λοιπόν, πήρατε πολύ μεγάλες κατηγορίες τώρα, οι οποίες για κάποιους ανθρώπους είναι τοξικές. Αυτούς που έχουν δυσανεξία ουσιαστικά φαίνεται ότι είναι τοξικές και για κάποιους άλλους όχι.
Δεν είναι τοξικές με την έννοια ότι μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο, για παράδειγμα.
Ναι, ναι, ναι.
Αλλά
μπορούν όμως διαταραχή να προκαλέσουν.
Μια διαταραχή η οποία δεν μπορεί να είναι αμελητέα, γιατί
δεν είναι φιλική
υποβαθμίζει
τροφή.
Την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου.
Δεν είναι φιλική για αυτούς τους ανθρώπους. Τόσο η γλουτένη, όσο και η...
Η δυσανεξία στη γλουτένη, η δυσανεξία στη λακτόζη ή ακόμα και η λουκάκι που είναι αρρώστια πλέον μετά, είναι ασθένεια.
Αυτά όμως τα ξέρουμε και είναι κάπως ασφαλώς προχωράει κάποιος σε σχέση με τα τοξικά προϊόντα, τα οποία είναι φυσικά. Είναι από τη φύση, τα ξέρεις είτε από την παρατήρηση, είτε από την παράδοση, είτε μέσα από την πληροφόρηση, κάπως τα ξέρουμε. Εκείνα που δεν ξέρουμε είναι ότι αν πάω να φάω, αν μου επιτρέπεται ας πούμε να φάω κουκιά και τα κουκιά αυτά ή οποιοδήποτε άλλο λαχανικό ή φυτικό προϊόν ποτίζεται με ένα συγκεκριμένο νερό ή τρέφεται από ένα συγκεκριμένο έδαφος, δεν ξέρω από εκεί τι παίρνω.
Από εκεί μπορείς να πάρεις σε πρώτη φάση μέταλλα με τη μορφή κυρίως των ιόντων. Των κατιόντων, μπορείς να πάρεις όμως και κάποια αμέταλλα με τη μορφή των λεγόμενων ανιόντων, δηλαδή να πας χλωριούχα, για παράδειγμα, να πάρεις νητρικά ανιόντα, όπως μπορείς να πάρεις υδράγυρο, να πάρεις κάδμιο, να πάρεις μόλυβδο, ναι, ή αρσενικό που είναι τοξικά.
Τα που είναι
και λιγότερο
μέταλλα.
Τοξικά, ναι, βαρέα μέταλλα, ναι, συνήθως, και κάποια που είναι λιγότερο τοξικά, όπως είναι ο κασίτερος ή το αργύλιο.
Θα τα πάρουμε.
Ή ο ψευδάργυρος.
Ναι. Θα πάρουμε μία μικρή.
Αλλά υπάρχουν
ανάσα
εκτός από αυτά και κάτι το οποίο το γνωρίζουμε, ναι, τουλάχιστον όσοι ζούσαν την εποχή που έγινε το ατύχημα
του Τσερνομπίλ,
όπου ταξίδεψε το νέφος, το ραδιενεργό, έπεσε εκεί που έβρεξε και μόλυνε τα φυτά, τα ζώα που τρώγαν τα φυτά και τελικά τον άνθρωπο με ραδιενεργά ισότοπα στοιχείων, τα οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου, όπως είναι το στρόντιο, το κέσιο το 137 και το 134, το στρόντιο το 89 και το 90, το ιόδιο το 131.
Τα οποία ζουν και πάρα πολλά χρόνια.
Τα οποία κάποια ζουν πολλά χρόνια, κάποια όμως δεν ζούσαν πολλά χρόνια. Όπως το ιόδιο το 131 έχει μια περίοδο ζωής 8 μόλις μέρες, όμως πρόλαβε να κάνει πολύ μεγάλο κακό στους ανθρώπους.
Και να δημιουργήσει πολλές θηροειδίτιδες ενδεχομένως. Ναι. Μικρή μουσική ανάσα, κύριε Μπλέκα, και επιστρέφουμε. Πολύ ωραία η μουσική που κόβω, Ρούλα. Θα πρέπει να συνεχίσω όμως με τον κύριο Μπλέκ. Λοιπόν, κύριε Μπλέκ, εκτός από τα φυσικά τοξικά, αυτά που η φύση μας τα δίνει μέσα από τα διάφορα τα φυτά, υπάρχουν και τα χημικά, υπάρχουν όλα αυτά τα οποία, όπως είπατε πριν, τα οποία έχουν να κάνουν και με ατυχήματα, με πυρηνικά, όπως είναι το Τσερνομπίλ, από το οποίο δεν έχουμε απαλλαγή ακόμα, γιατί αν σκεφτεί κανείς ότι το Κέσιο 400 χρόνια ζωής έχει.
Πόσο? Όχι, δεν έχει. Η περίοδος ζωής του είναι γύρω στα 30 χρόνια. Λέει τώρα.
Ναι. Έτσι, το 400 έχουν, τι είναι τότε, που μου έμεινε εμένα
αυτό, στην αυτό που μιλάμε για τα ενεργά είναι ότι έχουν μια ημιπερίοδο ζωής, δηλαδή πόσα χρόνια πριν να περάσουν, έτσι ώστε η ποσότητα που υπάρχει στο περιβάλλον να μειωθεί στο μισό.
Ναι.
Έτσι, επομένως τα 30 χρόνια, αν είχαμε 100, πέσαμε στο 50. Θέλουμε άλλα 30 χρόνια για να πέσουμε στο 25,
ναι,
και άλλα 30 χρόνια για να πέσουμε στο 12,5, ναι, και το καθεξής. Επομένως, αυτό που λένε 400 είναι ουσιαστικά να φτάσουν, να περάσουν τόσα χρόνια έτσι ώστε να λέμε ότι έχουμε απαλλαγή.
Μάλιστα.
Από το...
Αν δεν γίνει μέχρι τότε κάτι άλλο.
Αν δεν έγινε, φυσικά.
Ναι. Τώρα, αυτά τα μέταλλα είναι έτσι, δεν είναι. Αυτά, γιατί τα λένε μέταλλα?
Γιατί τα λένε μέταλλα.
Ναι.
Γιατί τα στοιχεία,
ναι,
που έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν.
Τα ιχνοστοιχεία είναι μέταλλα.
Φυσικά, τα περισσότερα είναι μέταλλα.
Το λέω για να καταλάβει,
ναι,
ο κόσμος.
Ναι, ναι, τα στοιχεία διακρίνονται σε μέταλλα, σε αμέταλλα και σε κάτι που είναι ενδιάμεσα ανάμεσα στα μέταλλα και στα μέταλλα και τα λένε μεταλλοειδή.
Μάλιστα.
Έτσι, δεν είναι όλα φυσικά.
Όταν λέμε θέλω να πάρω αυτές οι τροφές έχουν ιχνοστοιχεία και πρέπει να τις τρώμε,
ναι, συνήθως εννοούμε
μέταλλα.
Εννοούμε, ναι, μέταλλα.
Αυτό ήθελα να διευκρινίσουμε, γι' αυτό και σας το ρώτησα. Λοιπόν, τώρα αυτά τα μέταλλα, Όταν τα παίρνουμε, κάποια μας είναι απαραίτητα, όπως είναι τα ιχνοστοιχεία που λέμε, άμα σου λείπει κάποιο ιχνοστοιχείο, μπορεί να έχεις διάφορες,
πώς το αλλά λένε, μπορεί αν πάρεις προβλήματα. Ένα ιχνοστοιχείο, ναι. Αν πάρεις ένα υποστοιχείο σε
υπερβάλλουσα
δόση, μπορεί να γίνει, ναι, τοξικό.
Και συνήθως υπάρχει αυτό το προσθετικό, το αθρηστικό φαινόμενο, δηλαδή
δεν
τα αποβάλλει ο οργανισμός τα μέταλλα.
Τα αποβάλλει. Έχει ένα ρυθμό με τον οποίο τα αποβάλλει. Mm-hmm. Αλλά κάποια από αυτά δεν αποβάλλονται εύκολα, γιατί για παράδειγμα είναι συγγενή με το ασβέστιο, αλλά πάνε και κάθονται στα κόκαλα. Για παράδειγμα, ο μόλυβδος.
Ναι. Πού μπορεί να τον βρει το μόλυβδο κανείς?
Τι που μπορεί να τον βρει?
Ναι, πώς τον τρώει το μόλυβδο, πώς τον βάζει?
Πώς τον βάζει, μα περνάει μέσω των νερών ή του αέρα ή του εδάφους, μέσω του ριζικού συστήματος, το προσλαμβάνουν κάποια φυτά. Ναι. Και επομένως οι τροφές, οι ύλες μάλλον που χρησιμοποιούμε ως τροφή και τις παίρνουμε από αυτά τα φυτά, μπορεί να έχουν μόλυβδο.
Έχουμε τέτοια τρόφιμα που ξέρουμε ότι είναι επιβαρημένα σε μόλυβδο, παραδείγματος χάρη.
Βεβαίως.
Ποια?
Κοιτάξτε να δείτε, λαχανικά για παράδειγμα. Mm. Αρκετά λαχανικά και τα φιλόδητα.
Τα πράσινα.
Και τα πράσινα τα λαχανικά. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Είναι τα αλλιεύματα, τα διάφορα αλλιεύματα.
Πριν πάμε στα αλλιεύματα.
Όχι, το λέω αυτό γιατί γενικά, ας πούμε, αρσενικό για παράδειγμα βρίσκουμε πολύ περισσότερο
στο νερό,
στα θαλάσσια οικοσυστήματα, άρα το βρίσκουμε στα αλλιεύματα. Το ίδιο συμβαίνει με τον υδράργυρο. Το υδράργυρο δεν θα βρούμε σχεδόν καθόλου, το φυτικό βασίλειο, στα φυτά δηλαδή. Το βρίσκουμε με τα... Ενώ αντίθετα το κάδμιο το βρίσκουμε και εδώ και εκεί. Το
αρσενικό, ωραία, η περίσσια μετάλλων επομένως είναι αυτή που δημιουργεί την...
Τα μέταλλα εκπέμπονται στο περιβάλλον ακόμα και από τις ανθρώπινες δραστηριότητες, βιομηχανική χρήση διαφόρων υλών, έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε εκπομπές είτε με τα αέρια λύματα, με τα αερολύματα, είτε όμως και με τα υγρά λύματα ή τα στερεά απόβλητα.
Επομένως, το γεγονός ότι παίρνουμε τα τελευταία χρόνια παραπάνω μέταλλα τοξικά από όσα χρειαζόμαστε.
Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι παίρνουμε τώρα τελευταία, γιατί να σκεφτείτε, ας πούμε, ότι υπάρχει μια εικασία ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έπεσε γιατί εκφυλίστηκαν οι Ρωμαϊκοί άρχουσα τάξη, διότι πίνανε το κρασί τους μέσα σε δοχεία που ήταν κατασκευασμένα από μόλυβδο. Ένα είναι αυτό. Το
τι
δεύτερο...
πάθανε δηλαδή, τοξικώθηκαν από
εκεί? Βέβαια. Ο μόλυβδος είναι ιδιαίτερα τοξικός για το αίμα και...
Και παρουσίασαν διάφορες ασθένειες και κακή
ασθένειες
κεφαλική λειτουργία. Τι?
Και εκφυλισμό ουσιαστικά επηρεάζει τα νεύρα του εγκεφάλου. Το θέμα είναι το εξής, ότι σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία, όργανα ουσιαστικά, επιστημονικά, με τα οποία μπορούμε να διαπιστώνουμε την παρουσία όλων αυτών των τοξικών προϊόντων τα οποία φτάνουν στα τρόφιμα εξαιτίας της ρήπασης του περιβάλλοντος σε πάρα πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Κάτι που ήταν αδιανόητο πριν από 30 ή από 40 χρόνια.
Ο έλεγχος λέτε.
Όχι ο έλεγχος. Έχουμε εργαλεία που μπορούμε να κατεβούμε πάρα πολύ. Δηλαδή παλιότερα λέγαμε...
Ο έλεγχος των τροφίμων, κύριε Μπλεκ, αυτό δεν λέτε.
Ξέρετε, λέω άλλο πράγμα.
Τι λέτε ακριβώς?
Λέω ακριβώς ότι παλιά μπορούσαμε να, όταν δεν βρίσκαμε κάτι, ναι, λέγαμε δεν υπάρχει.
Ναι.
Αυτό όμως υπήρχε. Απλώς η μέθοδος που είχαμε, ναι, είχε μια ευαισθησία που μπορούσε να πιάσει το μέταλλο αυτό ή το ρήπο αυτό σε μια συγκέντρωση της τάξης των μιλιγκράμμα ανά κιλό. Σήμερα μπορούμε να πάμε πικογράμμα ανά κιλό, δηλαδή 10 στην 6 φορές
χαμηλότερα.
Αν
υπάρχει θα το βρούμε οπωσδήποτε.
Θα το βρούμε οπωσδήποτε.
Αυτό παρηγορεί σε βαθμό τέτοιο ικανοποιητικό, με ποια έννοια? Με την έννοια, αυτό θέλω να σας ρωτήσω τώρα, αν η αρχή, ας πούμε, για την ασφάλεια των τροφίμων έχει βάλει κάποια όρια. Δηλαδή μπορεί να μου πει ότι άμα φας τόσο μόλυβδο δεν θα πάθεις τίποτα, άμα φας λίγο παραπάνω αρχίζεις και μπαίνεις σε μια κατάσταση.
Όλα αυτά, για να μπουν τα όρια, έχουν γίνει τοξικολογικές μελέτες, οι οποίες ξεκινήσαν, φυσικά γίνονται με πειραματόζωα, στα οποία χορηγούν και παρατηρούν τι επιπτώσεις έχουν στον οργανισμό τους. Και αφού βγάλουν για τα πειραματόζωα ποια είναι η τοξική δόση, στη συνέχεια δεν μπορούν να κάνουν πειράματα με τους ανθρώπους, αλλά βάζουν 100 φορές ή 500 φορές λιγότερη ποσότητα που πρέπει να πάρει ο άνθρωπος και με βάση αυτά και τις διατροφικές συνήθειες μπορούν να καθορίσουν και να πούνε, ξέρεις, στο ψάρι θα βάλουμε αυτό το όριο, για αυτό το μέταλλο θα έχει αυτό το όριο. Στο δημητριακό θα έχει λίγο ψηλότερο όριο ή λίγο χαμηλότερο όριο κατά περίπτωση. Ανάλογα που απαντάτε σε μεγαλύτερη αυθονία, σε μεγαλύτερη ποσότητα αυτό το σταδικό.
Άρα θα έπρεπε να βγαίνουν κάθε τόσο ανακοινοθέντα τα οποία να λένε ότι πρέπει να καταναλώσεις τόσο ψάρι, αν πας παραπάνω από αυτό το ψάρι μπορεί
να
σας
πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί δεν είναι μόνο τα μέταλλα. Δεν είναι μόνο τα μέταλλα. Είναι για παράδειγμα οι διοξίνες.
Ας τελειώσουμε όμως με τα μέταλλα. Ας τελειώσουμε με τα μέταλλα, γιατί αυτό που θέλω τελικά να ρωτήσω, κύριε Μπλέκα, είναι το εξής. Ότι είναι λίγο αστεία περίπτωση αυτή των ορίων. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι ο καθένας είναι ένας ξεχωριστός οργανισμός. Συνυπάρχουν ένα σωρό πράγματα και άρα αυτά τα όρια τα οποία τίθενται μόνο ασφαλείας δεν μπορεί να είναι. Έστω και αν γίνονται πειράματα στα πειραματόζωα, ότι μπορεί να συνυπάρχουν ασθένειες, μπορεί να υπάρχουν ιδιαιτερότητες, μπορεί κάποιος όταν μου βάζει εμένα ένα όριο για το μέταλλο, για το μόλυβδο παραδείγματος χάρη στο τρόφιμό μου και εγώ ζω σε ένα πάρα πολύ επιβαρημένο περιβάλλον ατμοσφαιρικά, με ατμοσφαιρική ρήπανση και καταναλώνω για παράδειγμα λέω τροφές οι οποίες μπορεί να έχουν επίσης να ξεπερνούν τα όρια, δεν με προστατεύει κανείς. Θέλω να πω, αυτή η υπόθεση των ορίων δεν είναι και πολύ ασφαλής υπόθεση.
Όχι, είναι ασφαλής.
Και θα σας πω γιατί.
Και θα σας πω γιατί είναι ασφαλής. Γιατί, καταρχήν, όταν κάτι υπάρχει στην τροφή μας, όταν κάτι υπάρχει στην τροφή μας, για το οποίο δεν είναι υπεύθυνος ο παραγωγός της τροφής.
Ναι.
Έτσι. Όπως αντιλαμβάνεστε, εάν είχαμε 10 φορές χαμηλότερο όριο από αυτό που έχει τεθεί, θα μπορούσαμε να το έχουμε βάλει 10% φορές. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως όλη η παραγόμενη ποσότητα παγκοσμίως από το συγκεκριμένο προϊόν θα ήταν κατάλληλη για κατανάλωση. Και σας ρωτάω, τι θα τρώγατε εσείς μετά? Τι θα τρώγατε από το συγκεκριμένο προϊόν? Δεν θα μπορούσατε να φάτε ένα συγκεκριμένο προϊόν ή 10 συγκεκριμένα ή 50 ή 100 συγκεκριμένα προϊόντα. Τι θα γινόταν σε αυτή την περίπτωση?
Σας ικανοποιεί εσάς αυτό?
Με ικανοποιεί στο βαθμό. Με ικανοποιεί στο βαθμό που, εάν τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι αν καταναλώσω τροφή η οποία δεν ξεπερνάει αυτά τα όρια, ο κίνδυνος για να πάθω κάτι είναι πολύ μικρός, με ικανοποιεί σε αυτό το βαθμό.
Θέλω να πω, κύριε Βλέκα, ότι τα όρια δεν μπαίνουν μόνο από τους επιστήμονες, μπαίνουν και από την παγκόσμια οικονομία και από την παραγωγή. Και εκεί το πράγμα αρχίζει και γίνεται λίγο επικίνδυνο.
Συμφωνώ απόλυτα.
Εγώ θα ήθελα να συμφωνήσουμε στο εξής. Ότι εγώ ο πολίτης και εσείς ο επιστήμονας πρέπει να έχουμε την πληροφόρηση, τη σωστή, ανεφορίων και εγώ να αποφασίζω τι θα κάνω. Αν δεν θέλω να ψοφήσω από την πείνα, θα πάω να φάω αυτό που έχει το όριο που μου λέει η αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων. Δεν υποτιμώ την αρχή για την ασφάλεια των τροφίμων.
Όχι, δεν υπό, ούτε εγώ την
υποτιμώ. Λέω όμως ότι κατά την ταπεινή μου άποψη μπάζει. Γιατί δεν εξαρτάται μόνον από το τι λένε οι επιστήμονες.
Κοιτάξτε.
Εδώ υπάρχει μια παγκόσμια οικονομία η οποία είναι πολύ καλά κατευθυνόμενη.
Συνήθως, τα όρια... Ναι. Θεσπίζονται όταν η επιστημονική κοινότητα έχει κάποια δεδομένα τοξικολογικά τέτοια που να χτυπήσει ένα καμπανάκι.
Ναι.
Σας λέω λοιπόν ότι δεν είναι σίγουρα τα όρια αυτά τα οποία θα μπορούσαν να είναι, θα μπορούσαν να είναι τα χαμηλότερα.
Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε.
Πρέπει να λάβουν υπόψη τους και οι καταναλωτές όπως και οι παραγωγοί ότι δεν μπορούμε να έχουμε ιδανικά όρια. Διότι δεν είχαμε πριν από 10 χρόνια για πάρα πολλά από αυτά που υπάρχουν σήμερα όρια. Αυτό τι σημαίνει? Γιατί επειδή δεν το ξέραμε ή δεν είχαμε βάλει όρια, ήταν καλύτερα? Όχι, σας λέω ότι ήταν χειρότερα τα πράγματα. Έχει βελτιωθεί.
Γιατί
έχουν
ήταν
βελτιωθεί.
Χειρότερα, κύριε Μπλέκα?
Γιατί ήταν χειρότερα?
Ναι.
Γιατί η ρήπανση του περιβάλλοντος δεν είναι φαινόμενο σημερινό. Αν πάμε 2 αιώνες πριν, ενδεχομένως δεν υπήρχε. Ή 3 αιώνες πριν δεν υπήρχαν.
Άρα αυτό πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας όμως.
Ναι,
ότι η ανθρωπογενής δραστηριότητα τους τελευταίους 2 αιώνες έχει αλλάξει το τοπίο εντελώς. Έτσι δεν είναι? Θα μου πείτε ότι έχουμε ένα μέσο όρο ζωής διπλάσιο και παραπάνω,
φάρμακα.
Γιατί παίρνουμε φάρμακα ή με οποιονδήποτε τρόπο καταφέρνουμε και ζούμε καλά. Όμως το θέμα της τροφής, τόσο σημαντικό θέμα, που κανείς θα έπρεπε να θεσπίσει τέτοιες αρχές που να είναι απολύτως διαφανείς, να μπαίνουν κάτω από κριτήρια τα οποία να είναι απολύτως ανθρωπογενή και όχι των συστημάτων, των οικονομικών που παρισφρίουν εκεί.
Ηλία Κεσίδου.
Λοιπόν, ας το κλείσουμε όμως.
Εάν γιατί... αυτή τη στιγμή δούμε τι καταναλώνει ο κόσμος,
ναι,
εγνώση του, διότι τα γράφουν πάνω στις συσκευασίες, αλλά ο κόσμος αρνείται να το διαβάσει, ότι τρώει, θέλει να φάει ένα παγωτό το οποίο είναι κατακόκκινο στο χρώμα και είναι, ναι, προφανές ότι αυτό το παγωτό δεν είναι φράουλα παγωτό,
ναι,
διότι η φράουλα άμα τη μαγεύσεις
είναι
χρωστική, ναι, το τρώει όμως.
Δικαίωμά του, κύριε Μπλέκα.
Ναι.
Κύριε Μπλέκα, δικαίωμά του, μην τα μπερδεύουμε.
Όχι,
είναι βαθύτατα, είναι βαθύτατα θέματα δημοκρατίας αυτά και έχουμε ξεφύγει από το θέμα
ίδιο
μας,
ισχύει και
αλλά
για τα
η τροφή μου είναι η δημοκρατία.
Το ίδιο ισχύει και για όλα τα άλλα. Τα άλλα μάλιστα δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν.
Άρα
και σε τι ποσότητα
επειδή κάποιος μπορεί να είναι κάφρος και να τρώει ένα παγωτό που είναι αποχρωστική, σημαίνει ότι εγώ πρέπει να θεσπίσω τέτοια όρια επειδή η παγκόσμια παραγωγή μου το επιβάλλει.
Όχι, προφανώς.
Δεν είναι έτσι.
Δεν είναι απόλυτο, δεν είναι απόλυτο αυτό που λέτε ότι η παγκόσμια παραγωγή επιβάλλει. Η παγκόσμια παραγωγή επιβάλλει σε κάποιες περιπτώσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις.
Ναι.
Η παγκόσμια.
Στις περισσότερες.
Όχι, δεν είναι στις περισσότερες.
Δέστε
το νερό. Δέστε το πόσιμο το νερό. Τα όρια που υπήρχαν πριν από 30 χρόνια για την παρουσία διαφόρων ουσιών στο πόσιμο το νερό ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις 5 και 10 φορές ψηλότερα από ό,τι είναι σήμερα.
Ναι.
Τι σημαίνει αυτό. Ότι σήμερα έχουμε περισσότερο νερό.
Αυτό είναι ένα καλό παράδειγμα.
Ότι σήμερα έχουμε περισσότερο νερό. Όχι. Απλούστατα την εποχή εκείνη.
Δεν είχαμε τα εργαλεία,
ναι,
είπατε.
Όχι, είχαμε τα εργαλεία. Εάν όμως τότε λέγαμε ότι θα βάζαμε τα όρια που έχουμε σήμερα,
ναι,
για το πόσιμο το νερό και όχι εκείνα που είχαμε βάλει πριν από 30 χρόνια, δεν θα είχαμε πόσιμο νερό. Δεν θα είχαμε νερό να πιούμε. Δεν θα είχαμε νερό να πιούμε γιατί δεν υπήρχε τεχνολογία. Ήταν πανάκριβο το νερό και θα το πίναν μόνο οι πλούσιοι,
ναι,
αυτό το νερό. Και τώρα λοιπόν οι πλούσιοι και οι φτωχοί πίνουν το ίδιο νερό. Εντάξει, κάποιος
προς
μπορεί
το παρόν.
Να... προς το παρόν.
Προς,
ναι,
το παρόν.
Προς το παρόν.
Γιατί και αυτό ξέρετε ότι,
ναι, το
είναι
ξέρω, το ξέρω,
υποαίρεση.
Το ξέρω.
Για το αν θα αλλάξει ή θα παραμείνει.
Αλλά δεν είναι απόλυτο ότι μόνο οικονομικοί παράγοντες και τα οικονομικά συμφέροντα είναι αυτά που καθορίζουν τα όρια. Δεν είναι απόλυτο.
Δεν
είναι σωστό.
Δεν είπα
αυτό.
Ότι είναι μόνο αυτό. Είπα
είναι
ότι
και αυτό.
Είναι και αυτό.
Σε
από τη
περιπτώσεις.
Στιγμή που μπαίνει και αυτό στη μέση, εγώ γίνομαι καχύποπτη. Αυτό σας είπα.
Υπάρχει σαφώς
τον πρώτο λόγο.
Ναι. Καχύποπτος μπορεί να είναι ο καθένας. Απλώς σας λέω το εξής, ότι το πρόβλημα με τα όρια σε ό,τι αφορά τοξικούς παράγοντες,
ναι,
είναι κάτι το οποίο δυστυχώς ο μέσος καταναλωτής,
ναι,
αλλά και εγώ που είμαι ενημερωμένος,
ναι,
δεν μπορώ να το διαπιστώσω. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείς να το δεις. Όταν είναι βαμμένο, το βλέπεις.
Ναι, το βλέπεις.
Όταν γράφει ότι έχει νητρικά, για παράδειγμα,
ναι,
και ξέρεις
το ξέρεις και φοβάσαι.
Και φοβάσαι, λες, εγώ δεν τρώω άλλα αντικά, γιατί, ναι, έχουν νητρικά. Σε αυτή την περίπτωση δεν ξέρεις η σαρδελίτσα που θα πας να αγοράσεις από την Λαϊκή ή από το Μοδιάνο, εάν είναι επιβαρημένη. Δεν ξέρεις.
Θα το πούμε. Θα πάμε στα ψάρια αμέσως μετά, γιατί φάγαμε το χρόνο μας με πολιτική κουβέντα, κύριε Μπλέκα. Πολύ μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Thank you.
Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Γιώργο Μπλέκα, αναπληρωτή καθηγητή χημίας και τεχνολογίας τροφίμων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από το τμήμα χημίας. Πριν από το μουσικό διάλειμμα, κύριε καθηγητά, αναφερθήκατε στα ψάρια σε ένα παράδειγμα και ήθελα να σας ρωτήσω. Ένα από τα κυρίαρχα τρόφιμα που προτείνει η μεσογειακή διατροφή είναι το ψάρι. Το θεωρούμε ελαφριά τροφή, το θεωρούμε καλή τροφή κτλ. Θέλω να μου πείτε πόσο επιβαρημένη είναι αυτή η τροφή.
Ανάλογα.
Διότι αν σκεφτούμε τα ναυάγια, άμα σκεφτούμε τα πλαστικά, άμα σκεφτούμε τα λίμματα, τι να πρωτοσκεφτεί κανείς για το υδάτινο περιβάλλον στο οποίο ζούνε και τι είναι τελικά αυτά τα προϊόντα που καταναλώνουμε εμείς,
ναι,
τα ψάρια.
Το υδάτινο περιβάλλον, μια και το νερό αποτελεί περίπου το 70%
του πλανήτη.
Το πλανήτη είναι πολύ πιο επιβαρημένο από ό,τι είναι τα χερσαία νερά ή από ό,τι είναι το έδαφος ή και ο αέρας. Επομένως και τα ψάρια τα οποία εκτρέφονται, είναι ελευθέρας βοσκής, ας το πούμε έτσι, στις θάλασσες, ανάλογα με το πόσο επιβαρημένο είναι το οικοσύστημα στο οποίο ζουν, μπορεί να εμφανίζουν ψηλή περιοδικότητα όχι μόνο σε μέταλλα, αλλά και σε ενώσεις οι οποίες είναι γνωστοί σαν ανθεκτικοί οργανικοί ρήποι, όπως είναι τα PCBs, όπως είναι οι διοξίνες. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε, ακόμα και σε επίπεδο νομοθεσίας, σε ορισμένες περιπτώσεις πολύ υψηλότερα όρια στα ψάρια από ό,τι θα έχουμε, και εκεί έρχεται το πολιτικό που είπαμε και νωρίτερα, από ό,τι έχουμε στα άλλα τρόφιμα. Για παράδειγμα, ενώ για τις διοξίνες στο γάλα, στο κρέας, γενικά στα ζωικά προϊόντα, στα αυγά κτλ., η συγκέντρωση, η μέγιστη, η επιτρεπόμενη, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, δίνεται σε ποσότητα των τοξικών ουσιών ανά γραμμάριο λίπους του προϊόντος, για τα ψάρια δίνεται ανά γραμμάριο προϊόντος. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν έχω ένα όριο 2, ας πούμε, για το γάλα έχει 3,5% λιπαρά, είναι στα λιπαρά. Επομένως μπορείς να κάνεις μια αναγωγή και να πεις αν πιείς 100 κυβικά εκατοστά γάλα, ένα ποτήρι γάλα, ας πούμε, πόση ποσότητα θα πάρεις. Όταν πάρεις ένα ψάρι το οποίο είναι λιπαρό, ναι, όπως είναι για παράδειγμα ο σολομός, ή όπως είναι το σκουμπρί, ή όπως είναι ακόμα και η σαρδέλα, ας πούμε, που έχει 14, 15, 17,
αυτά τα
18,
περίφημα ωμέγα 3, τα
μετά,
οποία είναι,
ναι, μετά πλούσια σε ωμέγα 3, και κάνεις το όριο είναι 10 αναγραμμάριο προϊόντος, θα δεις ότι είναι πολύ μεγαλύτερη η ποσότητα που μπορείς να πάρεις,
που
μπορείς να πάρεις από ένα ψάρι. Και μάλιστα να πούμε εδώ ότι υπάρχουν και εξαιρέσεις για ορισμένες χώρες στις οποίες εκτρέφονται κάποια από αυτά τα ψάρια ή αλλιεύονται αυτά τα ψάρια, όπως είναι η Νορβηγία, που έχουν ακόμα μεγαλύτερο, επιτρέπουν ακόμα μεγαλύτερο όριο.
Το διάτριτο της υπόθεσης κραυγάζει,
λοιπόν,
κύριε Μπλέκα.
Και γι' αυτό λοιπόν το θέμα, θα δείτε ότι σε χώρες οι οποίες σέβονται τους πολίτες, στο βαθμό που μπορούν να τους σέβονται τους πολίτες, λένε, ας πούμε, οι γυναίκες όταν είναι σε ενδιαφέρουσα κατάσταση
να μην τρώνε
σολομό ή να τρώνε μια φορά το μήνα σολομό, ας πούμε. Εντάξει. Αυτό προφανώς έχει να κάνει και με έναν άλλο λόγο. Αυτός αφορά κυρίως τα μέταλλα, όπου τα ψάρια τα μεγάλα που τρώνε τα μικρά έχουν στους ιστούς τους
περισσότερα μέταλλα.
Σε πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση μέταλλα.
Πολύ απλά, επειδή έτσι, το μεγάλο τρώει το μικρό.
Ακριβώς.
Έρχεται. Επομένως, το μικρό με τα δικά του και
συσσωρεύεται. Επομένως, αν κάποιος θέλει να πει ότι θέλει να αποφύγει την κατανάλωση τροφής ψαριών τα οποία μπορεί να περιέχουν τοξικά μέταλλα, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να τρώει μικρά ψάρια. Από την άλλη την πλευρά, και στα μικρά τα ψάρια, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι είναι πολύ διαφορετική η συγκέντρωση των μετάλλων στο μυϊκό εστό από ό,τι είναι, ας πούμε, στα κόκαλα.
Πιο πολύ πάνε στα κόκαλα.
Ναι, πάνε πιο πολύ στα κόκαλα, γιατί είναι,
έχουν
μεγαλύτερη συγγένεια με το ασβέστιο, επομένως συσσωρεύονται περισσότερο.
Άρα εγώ το γάβρο τον τρώω ολόκληρο, να μην ισχύει.
Ναι, θα πάρεις λίγο περισσότερο. Εγώ θεωρώ βέβαια ότι την τροφή μας την τρώμε και για ευχαρίστηση, και επομένως αν είναι να φας το γαβράκι και να προσπαθείς να το καθαρίσεις, χάνεις όλη την απόλαυση. Ναι. Οπότε λες πόσο γάβρο θα φάω, κάθε πότε τρώω γάβρο. και το ξεπερνάς, ας πούμε. Αλλά είναι σίγουρο ότι μπορείς να βρεις, ας πούμε, στα κόκαλα και δύο και τρεις φορές περισσότερο από ό,τι θα βρεις το μυϊκό ιστό.
Ναι, αυτό που λέτε όμως τώρα είναι πολύ σημαντικό.
Τον μικρό.
Και βέβαια.
Και τον μεγάλο. Κόσμος... Τα μεγάλα τα ψάρια όμως δεν μπορείς να φας το κόκαλο, οπότε εκεί το βγάζεις ούτως ή άλλως.
Αλλά ναι, αλλά είναι πιο επιβαρημένη η συναγριδάρα, ας πούμε, η οποία μπορεί να
είναι στο μυϊκό ιστό. Ναι,
και μυϊκό... να μπορεί να την τρώει κάποιος και να τον βλέπεις.
Στο μυϊκό ιστό, για παράδειγμα, του ξυφία ή του τόνου, είναι μεγαλύτερη συγκέντρωση τοξικών μετάλλων από ό,τι είναι στο κόκαλο του γάβρου.
Ναι, εντάξει. Αυτό ακριβώς λέω. Ναι. Πάω να δείξω ότι ο πληδίος, ο γάβρος, ο λαϊκός, ας πούμε, το λαϊκό το ψάρι, είναι πιο ασφαλές από ό,τι είναι η συναγρίδα ή η νοροφός.
Ίσως,
ή οτιδήποτε άλλο.
Δεν είναι απόλυτο, γιατί δεν έχουμε.
Και δεν ξέρουμε και σε ποια νερά.
Στοιχεία.
Τώρα, αυτά πόσο ελέγχονται.
Πώς ελέγχονται?
Πόσο ελέγχονται, κατά πόσο ελέγχονται, κατά τη γνώμη σας. Δηλαδή, όποιος τρώει ψάρι, να πιστέψω ότι αυτός που τρώει ψάρι της λαϊκής από τη γειτονιά μου, από όπου ψωνίζω εγώ, ότι έχει ελεγχθεί αυτό το ψάρι για τα βαρέα του, τα μέταλλα.
Δεν νομίζω ότι σε καθημερινή βάση που αλλιεύονται και έρχονται στην κατανάλωση τα ψάρια. Αυτό που μπορεί να γίνεται μια καταγραφή είναι να παρακολουθούνται...
Πληθυσμοί.
Όχι πληθυσμοί, περιοχές, ναι, αλλείας, και να γίνονται κάποιοι...
Να μας δίνουν γαλάζιες σημαίες και εκεί.
Να γίνονται κάποιοι έλεγχοι και να ξέρεις, ας πούμε, ποια περιοχή είναι περισσότερο επιβαρημένη, με τι είναι περισσότερο επιβαρημένη. Και...
Εσείς ξέρετε, κύριε
Μπλέκ. Όχι, δεν ξέρει, κανένας δεν ξέρει.
Κανένας δεν ξέρει.
Δηλαδή και τα στοιχεία που μπορεί να ψάξεις για να ζητήσεις είναι πάρα πολύ ελλειπή και δεν μπορούν να σου δώσουν κάποια σαφή εικόνα. Εάν έχουμε μια περιοχή στην Μεσόγειο, στα δικά μας τα νερά, που είναι περισσότερο επιβαρημένη από κάποια άλλη. Σίγουρο όμως ότι το γεγονός ότι στην θάλασσα αποβάλλονται λίμματα από βιομηχανική παραγωγή ή τα αστικά λίμματα ή που έχουν υποστεί μια επεξεργασία ή κάποια δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή έχουμε τα πλοία τα οποία μεταφέρουν και αδειάζουν νερά, σαβούρα και τέτοια έρμα, δηλαδή στις δικές μας θάλασσες υπάρχουν προβλήματα.
Τα καταφέραμε και με τις θάλασσες.
Τα καταφέραμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό με τις θάλασσες από ότι τα καταφέραμε.
Πάντως είναι από τις πιο επιβαρημένες τροφές αυτή τη στιγμή το ψάρι, το πεντανόστιμο,
ναι, ναι,
και το οποίο είναι, ναι, ψηλά στη διατροφική αλυσίδα.
Ναι, φαίνεται, αλλά ξέρετε, ο οργανισμός του ανθρώπου στα 10.000 τελευταία χρόνια,
ναι,
που ο άνθρωπος άρχισε να καλλιεργεί σε μεγάλο βαθμό την τροφή του, έχει προσαρμοστεί.
Με τα βαρέα μέταλλα προσαρμόζομαι.
Έχει προσαρμοστεί. Δεν λέω ότι έχει προσαρμοστεί στα βαρέα μέταλλα.
Ή παθαίνω καρκίνους. Έχει...
Δεν είναι υποχρεωτικό να πάθεις καρκίνο.
Όχι, υποχρεωτικό μπορείς, δεν είναι, με πιθανότητες.
Μπορεί να πάθεις νευροεκφυλιστική, ναι, νόσο, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Δεν είναι το θέμα
να
πάθεις,
ακόμα χειρότερο,
να πάθεις καρκίνο. Όμως ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι οι διοξίνες, για παράδειγμα, είναι και γονιδιοτοξικές και εμβριοτοξικές και μεταλλαξιογόνες και καρκινογόνες και χίλια δυο άλλα πράγματα. Επομένως, πρέπει να βρούμε τρόπους να διαχειριζόμαστε κάποια ζητήματα με έναν τρόπο που να μην επιτρέπουν να δημιουργηθούν. Γιατί οι διοξίνες δεν είναι κάτι, για παράδειγμα, που δημιουργήθηκε για να χρησιμοποιηθεί. Είναι κάτι το οποίο σχηματίζεται από μόνο του. Όπου έχουμε καύση.
Από ανθρωπογενή δραστηριότητα.
Ναι, όχι, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ανθρωπογενή δραστηριότητα.
Κατά κανόνα όμως.
Δηλαδή, για ένα κεραυνό να πέσει και να κάψει ένα δάσο, θα παραχθούν διοξίνες.
Αν κάψει όμως τη χωματερή.
Άμα κάψει τη χωματερή, προφανώς.
Ναι,
και εκεί θα σχηματιστεί. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι όμως κάτι το οποίο ο άνθρωπος το χρησιμοποιήσει όπως είναι τα PCBs, για παράδειγμα.
Ναι.
Γιατί τα PCBs ο άνθρωπος τα χρησιμοποίησε για πολλές δεκάδες χρόνια. Κάποια στιγμή τα σταμάτησε και παρότι έχουν περάσει από όταν σταμάτησε να τα χρησιμοποιήσει ανοιχτά συστήματα.
Ποια είναι αυτά?
Τα πολυχρωμένα διφενέλια.
Τα οποία πείτε ένα...
Αυτά τα χρησιμοποιούσαν στους συσσωρευτές και στους πυκνωτές στην παραγωγή του ηλεκτρικού του ρεύματος. Σας λέω, από το 1980 απαγορεύτηκε η χρήση τους.
Μάλιστα. Λοιπόν.
Παρ' όλα αυτά, ναι, υπάρχουν στο περιβάλλον, γιατί είναι, ναι, πάρα πολύ ανθεκτικά και δεν καταστρέφονται. Mm-hmm. Και θα μείνουν ακόμα για μερικούς αιώνες.
Ξέρετε που φτάνει ο άνθρωπος, κύριε Μπλέκα, μέσα από την απαγοήτευση, και επειδή ξέρει ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ η ρύπανση, η καταστροφή του περιβάλλοντος, έχουμε απομακρυνθεί τόσο από αυτό που λέγεται τροφή και την τιμούμε και τη σεβόμαστε, Και λέει, δεν έχει νόημα. Από τι να προστατευτώ. Με αυτήν την έννοια, κανείς, επειδή ακριβώς είναι απαγοητευμένος και νιώθει αδύναμος στο να διαχειριστεί το θέμα της τροφής του, λέει και τι να κάνουμε
τώρα.
Ναι, δεν
είναι όμως μόνο το θέμα της τροφής του. Ο άνθρωπος δεν έχει μόνο το θέμα της τροφής του. Όταν η σύγχρονη κοινωνία του προσφέρει συνεχώς όλο ένα και περισσότερα αγαθά και θέλει να τα αποκτήσει τα αγαθά και είναι δυστυχισμένος γιατί δεν θέλει να αποκτήσει τα αγαθά, αλλά δεν αντιλαμβάνεται ότι για να παραχθούν αυτά τα αγαθά
η δραστηριότητά του είναι αυτή που θα έχει επιπτώσεις.
Η δραστηριότητα αυτή για να παραχθούν θα έχει επιπτώσεις και στην τροφή του.
Έτσι.
Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσει κάποια
Βεβαίως.
Στιγμή.
Άλλο μοντέλο ζωής χρειαζόμαστε και για την προστασία του περιβάλλοντος και για τις υγείας μας. Αυτό είναι σαφές. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, κύριε Μπλέκα. Είπαμε για τα ψάρια. Και εμείς είμαστε μια θαλασσινή χώρα, μια πόντια χώρα, η οποία έχει στη διατροφή της σε πρώτο πλάνο τα ψαράκια. Τα ψάρια τα οποία εκτρέφονται σε ιχθυοτροφία. Και άκουγα προχθές ένα ρεπορτάζ ότι είμαστε και πρώτοι στις εξαγωγές στον κόσμο σε συγκεκριμένα είδη ψαριών. Αυτά που εκτρέφονται στα ιχθυοτροφία είναι πιο ασφαλή, κατά τη γνώμη σας?
Δεν θα μπορούσα να πω ότι είναι πιο ασφαλή. Με την έννοια ότι εντάξει, μπορείς να κάνεις μετρήσεις και να έχεις μια γνώση πόσο ρυπασμένα είναι τα νερά στα οποία γίνεται η εκτροφή τους. Ωστόσο, το είδος της τροφής αυτών των ψαριών είναι διαφορετικό από την τροφή που έχουν τα άλλα.
Όπως και τα φάρμακα που καταναλώνουν.
Τα φάρμακα που καταναλώνουν επίσης είναι διαφορετικά. Επομένως,
είδατε πόσο δύσκολο είναι.
Δεν είναι τόσο απλό το θέμα.
Δύσκολο.
Είναι σύνθετο το θέμα. Για να πεις ότι αυτό είναι καλύτερο. Ως προς τι είναι καλύτερο? Υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που είναι καλύτερο. Υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που είναι χειρότερο.
Εδώ είναι υπερτιμημένο το ελεύθερης βοσκής, ας πούμε, το ακριβοπληρώνεις, διπλά λεφτά.
Ναι, παρόλα αυτά μπορεί εκείνο να είναι πολύ πιο επιβαρημένο, έτσι, να είναι πολύ πιο επικίνδυνο.
Αυτό θέλω να πω, ότι ζούμε μέσα σε μια κατάσταση σκοταδιού ακόμα. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που αγοράζουμε. Μπορεί να το πληρώνουμε παραπάνω από ό,τι αξίζει, έτσι δεν είναι?
Ναι, το ίδιο δεν συμβαίνει και με τα φυτικά προϊόντα.
Φυσικά.
Έχουμε, λέμε, τα βιολογικά.
Ναι.
Και λέμε, ναι, έχει πιστοποίηση, έχει αυτό, έχει εκείνο. Mm-hmm. Και όμως έχουν βρεθεί πάρα πολλές φορές προϊόντα που φέρονται να έχουν πιστοποιητικά ότι γίνονται η καλλιέργειά τους με βιολογικό τρόπο και όμως να εμφανίζουν σε ορισμένες περιπτώσεις.
Ναι.
Να είναι περισσότερο επιβαρημένα, είναι πολύ μεταφή του φαρμάκου για παράδειγμα ή κάποιες άλλες
εξαιτίας του χωραφιού ενδεχομένως.
Εξαιτίας του χωραφιού, εξαιτίας του αέρα, εξαιτίας γιατί νοιάζει με ένα άλλο που άλλος δεν είναι μεγάλη. Δηλαδή υπάρχουν προβλήματα τα οποία δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν και να τα αντιμετωπίσουμε.
Πάντως μετρητές, εργαλεία προσωπικής χρήσης για να ελέγχει ακόμα ο καθένας την τροφή του.
Δεν υπάρχει. Το μόνο θέμα που μπορείς να. Δηλαδή, τα πιο απλά μηχανήματα που θα μπορούσε κάποιος να χρησιμοποιήσει ήταν την εποχή εκείνη που είχαμε το ατύχημα του Τσερνομπίλ, που με έναν μετρητή, Γκάγκερ Μίλλερ για παράδειγμα, μετρούσε ραδιενέργεια. Αλλά δεν ήξερε τι είναι αυτό, μετρούσε ραδιενέργεια. Δεν ήξερε σε τι οφείλεται. Όχι, σε τι οφείλεται αυτή η ραδιενέργεια. Είναι το ιόδιο 131 ή το κέσιο 137 ή το στρόντιο. Δεν ήξερε αυτό.
Άρα, μέχρι που να ελέγξουμε την τροφή μας ο καθένας προσωπικά, μέσα από τα εργαλεία που πιστεύω ότι ο άνθρωπος κάποια στιγμή θα κατασκευάσει και θα εφεύρει, μέχρι τότε είμαστε γενικώς σε ένα...
Δεν εκτιμώ ότι, επειδή πολλοίς κόσμος νομίζει ότι το να εξετάσει το εργαστήριο ένα τρόφιμο είναι το ίδιο πράγμα όπως εξετάζεις τα ούρα, ας πούμε, ή το αίμα, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ πιο συνδετά τα πράγματα.
Να ρωτήσω κάτι.
Και χρειάζεται να ξοδέψεις και χρήμα.
Ναι.
Και να ξοδεύει και χρήμα στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και να έχει και ανθρώπινο δυναμικό για να το κάνει αυτό. Και αυτό έχει κόστος.
Κύριε Μπλέκα, θα μπορούσε κανείς να χρησιμοποιήσει κάτι συνοδευτικά με ένα τρόφιμο και να πει ότι αυτό το κάτι το κάνει πιο ασφαλές? Ας πούμε, λέμε ότι τα λαχανικά, άμα βάλουμε ξύδι, ας πούμε, μέσα σε νερό και βάλουμε μέσα τα λαχανικά, με πιο ασφαλή τρόπο.
Όχι, σε εκείνη την περίπτωση το μόνο που εξασφαλίζει είναι να μην μπορούν να αναπτυχθούν παθογόνα, κυρίως βακτήρια, και επομένως να είναι ασφαλή από βιολογική άποψη.
Ναι.
Αυτά από χημική δυστυχώς
δεν
υπάρχει τρόπος
να
προστατευτείς. Έτσι και έχει το...
Τι είναι αυτό που αποβάλλει τα μέταλλα, τα βαριά από πάνω μας? Υπάρχουν τροφές τέτοιες?
Όχι, από τον οργανισμό μας, από αυτή την ποσότητα που παίρνουμε, ένα μέρος αποβάλλεται φυσιολογικά.
Ναι, όχι, άλλο λέω τώρα. Άμα θέλω να κάνω έναν καθαρισμό από τα μέταλλα που έχω συσσωρεύσει στον οργανισμό μου, υπάρχει τρόπος?
Δεν νομίζω.
Όχι.
Λοιπόν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος τρόπος.
Μέχρι τότε θα
τα
ζούμε...
κόκαλά σας δεν μπορείτε να τα αλλάξετε. Αυτά είναι.
Αυτά είναι.
Αυτά είναι. Ό,τι λοιπόν έχει μη... μέσω της τροφής έχει πάει στα κόκαλα, αυτό θα μείνει, θα σας συντροφεύει μέχρι που
πάντως
θα...
κρατάμε ότι τα... για τα ψάρια, τα μεγάλα ψάρια είναι πιο επιβαρημένα ενδεχομένως και το... από τα μικρά πετάμε το κοκαλάκι. Έτσι δεν είναι?
Ναι.
Λοιπόν, και μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να βγάζουμε το κοκαλάκι από το γάβρο που εσάς δεν σας αρέσει ως ιεροτελεστία
ναι.
τροφής.
Ναι, όχι, όχι.
Όχι. Ναι. Κύριε Μπλέκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ για αυτά τα χρήσιμα που μας είπατε. Μας αναστατώσατε βέβαια, δεν ξέρουμε τι να πρωτοπρολάβουμε.
Όχι, δεν σας είπα. Δεν είναι,
αλλά μη δικαιολογήσετε, αστειεύομαι. Εγώ σας κάλεσα για να μας δώσετε τις πληροφορίες. Να ευχαριστήσω και εσάς φίλες και φίλοι που μας παρακολουθήσατε. Από τη Ρούλα την Αρβανιτίδου που ήταν στον ήχο, τη Λέλα την Κεσίδου που είχε την επιμέλεια για την παρουσίαση της εκπομπής, τον κύριο Γιώργο Μπλέκα που ήταν φιλοξενούμενός μας. Γεια και χαρά σας, να περνάτε καλά.